New Model Radio. Najpestrejšia hudba na internete.
Toho sme to v centrále nestretli. Jopo, vítaj. Odkiaľ ideš?
Idem z Osenca momentálne. Predtým som bol v Pezinku, predtým som bol v Modre a končím v centre v Bratislave.
Odkedy bývaš zase na Slovensku?
Viac menej, že zase nastálo po viac ako 11 rokoch od septembra minulého roka.
Veľa ľudí to nevie, ale máme spoločnú jednu vec. Ja som vyrastal na Kube ako tínedžer a ty si tam žil posledných 11 rokov.
Jo, viem to o tebe. Dokonca som sa bol pozrieť aj v tých miestach minule, lebo jeden kamarát tam vyrastal tiež. Takže poznám to zákutie Miramaru veľmi dobre.
Bol si v tom divadle Karla Marxa?
Samozrejme, áno. Ja som chodil aj do divadla Karla Marxa.
Lebo to bolo na našej ulici.
Áno.
Ja som dokonca videl nejaký záznam koncertu Manu Chao, že on tam niekedy vystupoval.
Bol tam Manu Chao, dokonca tam boli, mám taký pocit, aj Manic Street Preachers, ktorí tam chceli hrať na štadióne, ale nejako sa to nepodarilo a potom hrali. A myslím si, že to bolo práve v tom divadle Karla Marxa, no. Tak on tam bol, hlavne bolo toľko ľudí, že v Bratislave ich nebude toľko ďalších 100 rokov asi takých známych a slávnych ľudí.
To vyšlo aj na CD-čku, myslím, že Live in Cuba, Manic Street Preachers, alebo niečo také.
Áno, ale to bolo, mám pocit, že to boli nejaké koniec 90. rokov, alebo 0. roky, keď tam boli. Áno, už je to dávno, už to je viac ako 20 rokov.
Keď tam bol Rolling Stones, tak si tam bol?
Bol som tam vtedy, ale bol som chorý, to si pamätám, lebo Rolling Stones tam bol inak aj vďaka mne. Aby som akože zase bol taký skromnejší.
Tak to prežrať, akože vďaka tebe.
Vzniklo tak, že my sme sa tam rozprávali s nejakými ľuďmi, že nebol tu dávno žiadny rockový koncert. Na to môj kamarát dobrý povedal, že ja mám takú kapelu, kde hrajú rôzni muzikanti a že oni by asi prišli. Tá kapela sa volá, že Dead Daisies. Tá kapela patrí, alebo ju manažuje, alebo hlavný líder je austrálsky miliardár so slovenskými koreňmi. Bol taký pán z Filakova, tuším. Volá sa, že Frank Levy. Je to jeden z najbohatších ľudí na svete. Áno, má obrovské, by som povedal, že imperium nehnuteľnosti. A jeho syn, to bol tuším David Levy, on si platí týchto muzikantov slávnych z Rolling Stones, z Guns N' Roses, z Iron Maiden a tak ďalej. A má takú kapelu, ktorá sa volá Dead Daisies. Dead Daisies predskakovali Kiss, predskakovali Guns N' Roses, predskakovali rôzne veľké kapely svetové. No a tento pán Levy proste chcel prísť na svojom triskači, že on by teda priletel na Kubu, že prečo nie, že by bol po dlhom čase prvý rockový muzikant, ktorý by hral na Kube. No a zhodou okolností u neho v kapele, v Dead Daisies, a tu sme pri tej, akože pri tom bode dôležitom, hrá basgitarista koncertný Rolling Stones, Daryl Jones. Áno. No a práve tento basista, Daryl Jones, bol veľmi spokojný a keď sme tam robili tie tri koncerty pre nich na Kube, ktoré ja som pre nich riešil lokálnu produkciu, tak si volal s Mickom Jaggerom, ktorý sa ho pýtal, že kde si Daryl? On povedal, že tak som tu v Havane, že máme tu koncerty. No a ako tak vznikla tá myšlienka, že Mickovi Jaggerovi sa to zapáčilo. Následne oslovil britskú ambasádu v Havane a potom spolu so svojou produkčnou firmou to tam aj organizovali a mám pocit, že to bolo cca do roka po tých koncertoch Dead Daisies, ktoré sme robili my. Takže Daryl Jones sa tam vrátil a hrali tam. Ja som si v tom období som tam bol. Prenajal som na za $100 jednu strechu, lebo tam, ako je ten štadión, kde oni hrali, tak sú rodinné domy a tam sme si prenajali strechu. Tam sme navlačili pivo, veci, stoličky a zo strechy to všetci sledovali. Ale keďže ja som vtedy mal vysoké horúčky, tak som to len pripravil a som povedal, že ja to nedám. A išiel som domov do postele, tak som si volal s kamošmi, že ako to vyzerá.
Ja som rozmýšľal, že v tom čase akurát pôjdem na Kubu. Mňa to veľmi zaujímalo. To bolo zadarmo, ten koncert.
Bolo to zadarmo, bolo tam 500 000 ľudí, 500 000 cca. Bolo to celkom fajn.
Aký je nočný život v súčasnosti v Havane?
Upadnutý oproti tomu takto. Nočný život v Havane bol, poviem príklad, medzi rokmi 2011 a 2019 fantastický. Áno, tam to bol pondelok, utorok, streda, stále bolo plno. Stále tam bolo veľa ľudí a stále bolo veľa zábavy, ale ono od toho 19. 20. to začalo upadať a už je to také, by som povedal, možno na úrovni, ja neviem, 30% z toho, čo to bolo kedysi.
A prečo sa to zmenilo podľa teba?
No, tak lebo počas covidu všetko zavreli, všetko to tam zomrelo počas covidu, čiže to preč. Teraz veľa kubanských umelcov odišlo odtiaľ, čiže žijú na Miami a v podstate sú v Amerike ako keby. A účinkujú, koncertujú tam. Veľa klubov sa zavrelo, pretože to jednoducho to nevychádzalo. Zostalo zo pár takých akože väčších diskoték, ale tie slávne, že Casa de la Musica a také tie vonkajšie party, kde chodilo pár tisíc ľudí. A to už nie. Jednoducho, neviem.
Celé podobná to nejako, situácia ako na
Slovensku. Mladí ľudia emigrovali z Kuby, to znamená, že veľmi veľa ľudí odišlo. A je to tam také, že nie je to zlé, ale žije to možno štvrtok, piatok, sobota.
A dá sa emigrovať z Kuby? Aké to je náročné?
No, ako normálne ľudia, ako... Vieš, tá Kuba to nie je ako Československo za subciku, oni sú prepojení s tou Amerikou, máš tam milióny Kubáncov, to znamená, že fungujú také tie spájania rodín a tak ďalej. Tí ľudia si vybavia nejako tie víza a odídu. Mnohí utekajú cez ja neviem, Guajanu, cez Kolumbiu, cez Panamu. Takže z Kuby odišlo od roku, ja neviem, 2021, tuším, 2020, viac ako milión ľudí. Tam reálne na ostrove žije možno 9,9 milióna ľudí, kedy tam bolo 11,5.
Ja keď som tam bol, tak nemohol nikto odísť. To bolo hermeticky uzavreté. Nejaký čln raz za rok sa preplavil.
Jasné, ale tak oni stále môžu cestovať, lebo oni si vybavia víza do hociakej krajiny a Kubanci cestujú. My sme včera volali s našou, s manželkinou sestranicou, tá hrá už 6 mesiacov na Maledivách so svojou kapelou, takže práve sme sa pozerali na to, že ako ona tam proste na tom ostrove. Je tam síce akože v kúse 6 mesiacov, ale je tam happy, proste má tam svoju kapelu, hrajú tam muziku a ako veľa, veľa Kubancov je všade po svete. Už je to iné ako kedysi.
Čo počúvajú Kubanci, ako muziku?
Tak oni sú všetci, že tak viac menej mladí sú reggaeton. To znamená, že všetko, čo sa hrá na Miami a je populárne na Miami, tak je populárne aj v Havane. Teraz tí veľkí kubanskí umelci reggaetonoví sú taktiež všetci aj na Miami, aj v Havane. Takže je to také celkom prepojené. Takže ide tam reggaeton. Stále ich salsa, to je možno akože mohutné. Ale viac menej to sú také dva hlavné prúdy.
A stále to platí, že na každom rohu je tam možné stretnúť nejakého hudobníka v centre Havany?
Jasné, áno. Tak ako, vieš, tí muzikanti zostali. Ja keď som mal v Havane krčmu alebo bar v centre a teraz idem do mesta, do starého mesta, stále stretávam ľudí, ktorí ma zdravia, muzikantov, ktorí mi tam hrávali pred môjim podnikom, takže stále ešte s ním prehodím pár slov. Mám pocit, že tí starší zostali, áno. Tí mladí poodchádzali, ale tí starší sú stále tam, akože prúdia dokola, hrávajú. Ja sem tam, keď mám doma hostí, ako u nás na tej usadlosti, kde bývame, tak mám takých muzikantov, ktorých tiež zavolám. Či už sú to normálne, že mám mariači, ktorí ako Kubanci, ale mariači, že majú pekné kostýmy. Mexicky. Jasné, kapela, prídu, zložia sa, zahrajú, na národky mi hrali, alebo keď mám nejakých kamarátov, tak akože prídu zahrať. Ale taktiež máme také tradičné kubanské kapely. Tým, že v podstate rodina, či už moje bývalé manželky sú jazzoví muzikanti, tak aj oni hrávali u mňa pre hostí. A taktiež súčasná manželka, teraz ktorou som už zo pár rokov, tak jej rodina Spinal del Rio, to sú veľkí jazzmeni, Gonzalo Ruben Cava je bratranec jej mami, ten tu hral na Slovensku. Takže tam je tiež veľa muzikantov. Takže stále mám taký akože kontakt s tou kubanskou scénou, len teda už nie taký intenzívny, lebo viac menej tých 6 mesiacov som viac menej tu na Slovensku.
Máš pocit, že tá kubanská scéna je izolovaná, alebo nie, oni vidia, sú... čo sa deje vo svete?
Kubanská scéna je svetová. Úplne, že
dá sa tam chytiť americké rádio, televízia?
Ako dneska máš internet, čiže to není tá krajina. Na Kube je relatívne slobodný prístup k informáciám. Ja som to hodnotil počas covidu, že na Kube bol slobodnejší prístup k informáciám ako na Slovensku. Áno, lebo my sme aj treba po tomto konflikte boli sme úplne odrezaní od tých ruských vecí, ale na totálku. Kuba je otvorená aj ruským, aj americkým, tam si akože pozrieš, čo chceš. Jedine nefungujú nejaké zasielania, možno a takéto veci, nejaké internetové obchody, ale viac menej...
Žiadna blokáda internetu, nejaké stránky zablokované ako v Číne?
Ne, nemyslím si. Ja som sa s tým až tak nestretol. Ako sú stránky, ktoré ale Kubanci neblokujú. To Američania majú zablokované nejaké svoje stránky kvôli americkej politike. Čiže skôr americké servere sú zablokované, keď tam chceš pristúpiť z Kuby a nefungujú treba systémy ako Booking alebo Airbnb funguje na Kube, Booking nefunguje. Niektoré systémy takéto na Kube, alebo napríklad Revolut, bankové karty nefungujú na Kube. Ale je to skôr problém tých vonkajších operátorov ako Kubáncov.
Že oni to zablokujú.
No áno.
Tak. Čo by si mohol povedať o súčasnom živote na Kube? Zlepšuje sa, zhoršuje, alebo je to tam stále rovnaké?
Ako, ja mám Kubu veľmi rada, akože ja tú krajinu naozaj, že mám v srdci kvôli mojim 4 deťom, ktoré sú polovične Kubanci. Ale ten život, keď to porovnám, že ja som tam prišiel v roku 2011. Takže od 2011 do 2018 to bolo vyslovene, že som sa tam mal fantasticky, všetko bolo pekné a dalo sa veľmi rozumne a dobre fungovať. A od toho ako keby 2018 alebo 2019, tých druhých 7 rokov až do 2025 sme teraz, tak je to akože naozaj že veľmi komplikované a ťažké. To znamená, vypína sa tam často elektrika, nefungujú dobre siete, elektrárne, sú problémy so zásobovaním, s benzínom. To znamená, že zrazu ako keby vzrástol počet tých problémov, ktoré musíš riešiť v tom dennom živote, pre mňa osobne na neúnosnú mieru. A tým pádom, že mám 4 malé deti, alebo malé, áno, sú v podstate od 2 do 13 rokov, tak je to komplikované žiť tam s deťmi. Tým pádom sme sa rozhodli, že budeme tu, lebo predsa len je to jednoduchšia logistika fungovať tu s malými deťmi.
Je tam stále prídelový systém?
Oni to nejako zachovávajú, ale musím povedať, že kedysi bolo viacej tých vecí v tom prídele. Teraz je toho menej a menej a menej. A ja mám pocit, že tá zmena by tam nejaká mala byť. Oni sa to nejako snažia meniť, ale jednoducho to nepostačuje tomu tempu, ako sa mení celý svet. Áno, hovorím, že ten svet bol nejaký pred tým covidom, aj tá proste geopolitická situácia bola iná a ten svet je úplne radikálne iný teraz. A tá Kuba ako keby je predsa len troška v závese a si myslím, že ak sa chcú mať lepšie, tak budú musieť pridať a budú musieť veľa vecí pomeniť.
Vidíš tam nejaké okienko na konci tunela?
Ako
sú náznaky?
Ja takto bež, ja môžem rozprávať moju vlastnú skúsenosť a to, ako to vnímam ja pre moju rodinu. My tam hovorím, nechceme žiť natrvalo, máme tam nejaké nehnuteľnosti a vždy tam prídeme, takže my sa tam určite budeme vrácať. Ale že ako tá krajina bude napredovať, to ja neviem vôbec povedať, lebo je to teraz hra mocností, to znamená Amerika, Čína a Rusko, to sú mocnosti. A ako to medzi sebou uhrajú aj vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, tak to veľa napovie o tom, že kam tá Kuba pôjde. Či zostane v tej sfére vplyvu Číny a Ruska, alebo sa viacej prikloní do sféry vplyvu Ameriky, ako mám pocit, že to ja neviem teraz posúdiť, možno tí veľkí hráči.
A teraz máš taký pocit, je to tak pol na pol?
Tak ako povie sa, ono, tá Kuba je pevne teraz s Rusmi a s Čínami viac menej, alebo viac menej s Rusmi, ktorí tam niečo robia a ohlasujú tam nejaké veci, takže sú pod nejakou ruskou sférou vplyvu. Tí normálni ľudia, bežní, tí by radi možno úplne skočili do tej americkej. Mám taký pocit, keďže veľa Kubáncov žije v Amerike a stále aj tá Kuba vďaka tej Amerike a tým tej pomoci tých bežných ľudí svojim rodinám nejako funguje. Takže ono to je, vieš, no, tá politická situácia, pardon, to niekam ťahá. Tí bežní ľudia to zase niekam inam ťahajú, ako to dopadne, ja neviem.
Ty si mohol chodiť odtiaľ do Ameriky?
Bol jasné, si? Ja som pravidelne, tak ako hovorím, tá Kuba pred tým covidom bola iná. Ja som normálne, že každý týždeň sa zobral a za $200 som odletel do Ameriky, kúpil som si, čo som potreboval v nejakých tých obchodných reťazcoch, ktoré na Kube nie sú, ale priznám sa, že mňa tam to Miami ma nejako nebavilo. Takže ja som tam vydržal 2-3 dní v Miami a to mi stačilo a som si nakúpil, čo som potreboval, bol som radšej v Havane.
A išiel si loďou alebo letecky?
Ne, ako takto loď nepremáva. Ja som lietal. To znamená, v Havane bolo, ja neviem.
Je tam možno aj priame spojenie s Havanou?
Jasné, ako 14 letov denne. Havana, Miami.
To je super.
No, ako na, v podstate na obidve letiska miamské sa lietalo, ale samozrejme ja som lietal aj Havana, New Jersey, teda takto, pardon, Newark, čiže som lietal často aj do New Yorku z Havany. Čo som potreboval, ako mám takto, kedy si nám platila ESTA, ako Európanom. Ale teraz tými opatreniami, tým, že som žil aj na Kube, tak už mi ESTA neplatí, musím žiadať víza a tým pádom je to úplne komplikované. Áno. Ale kedysi som bol, hoci keď som sa zobral, som si kúpil letenku aj na letisku, odletel som do Miami, bol som tam 2 dní, vrátil som sa späť. Bolo to, keď ideš od nás, ja neviem, z Bratislavy do Trenčína. Zobralo mi to 2 hodiny času, takže famózne.
Vráťme sa však k tej muzike. Chodia tam aj nejakí slovenskí hudobníci? Bol si s niekým? Viem, že Latrino Cubano boli na nejakom festivale na Kube.
S tým som sa tam stretol, tí tam hrali. Potom tam teraz nahrával nejaký slovenský umelec menom Puerto? Taký nejaký
slovenský?
Alebo český? Taký rap, reggaeton, niečo také. Puerto sa tuším volá.
Nepoznam.
No, dobre, ale je. Čiže ten tam niečo robil. A kto tam ešte bol? Neviem ani. Ja som tam donesol slovenských umelcov iných, výtvarných, s ktorými som robil výstavu tam. Som organizoval veľkú výstavu slovenského umenia v Havane, bo Fabrica del Arte, ktorá bola prvou výstavou európskeho štátu v tej Fabrica del Arte, čo je v podstate najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia v Latinskej Amerike pomaly. Dokonca bola v rebríčku Condé Nast Traveler ako jedna z top 10, ja neviem, destinácií na svete kultúrnych, kde treba ísť. A operuje ju veľmi známa kubánska rodina muzikantská. Takže hovorím, tam som robil výstavu slovenského umenia, robil som výstavu Karla Kálaja v havanskom Grand Teatro, čo je najkrajšia pomaly divadelná budova v celej Amerike. Takže starému pánovi Kálovi sme robili krásnu výstavu jeho fotografií, aj teda v spolupráci s jeho s jedným aj druhým synom a s našim veľvyslancom v Havane, s pánom Strákom. Ale hovorím, čo sa týka muziky, nejako som tam slovenských muzikantov nezachytil veľmi.
Ja keď som tam bol, tak som tam stretol Helenu Vondráčkovú.
Áno, a tam chodievali.
Na tej ceste smerom do toho, k tomu divadlu Karla Marxa, tam po pravej strane bol taký nejaký areál s nejakými bazénmi. A tam boli nejakí naši umelci takíto ubytovaní.
Oni tam chodili, tak tam bol Karel Gott, Helena Vondráčková, tak ako to všetko veľké mená. A Kubanci si ich stále pamätajú, tá staršia generácia.
Čo by si odporúčil Slovákom, keby išli teraz na Kubu a zaujímajú sa, dajme tomu, o umenie a o hudbu, čo by nemali vynechať?
Kuba je veľmi bohatá kultúrne. Záleží, že čo tí ľudia asi chcú vidieť, ale jednoznačne majú pekné a dobré výtvarné umenie, takže určite by som dal Havanskej galérie, aby si pozreli. Teraz je tam veľmi silné to afrokubánske umenie, to znamená, že hudba a celková tá kultúra africká, ktorá bola prenesená na Kubu, a to je hlavne, keď sa bavíme o hudbe, je to rumba. Takže naozaj tie koncerty rumby a takých tých naozaj rumberos, takých tých starých, ktorí sú hypnotické a krásne. Takže každému odporúčam. No a potom samozrejme salsa, bývajú tam rôzne festivály v Havane, či salsy, alebo aj festivály, ktoré sú čisto tanečné, čiže ľudia môžu ísť, tancujú, učia sa tancovať. Akože tá Kuba ponúka toho, čo sa týka kultúry, stále veľmi veľa. Býva tam pravidelný jazzový festival Jazz Plaza v Havane. Takže ja si myslím, že medzi hudbou, výtvarným umením, určite balet kubánsky je neuveriteľne silný, stále je to ako svetová špička. Kubánsky balet, takže ak sa dá a ľudia sa dokážu dostať na baletné predstavenia, takisto. Nádherný zážitok. A býva tam aj festival veľmi dobrý latinsko-amerického kina, latinsko-amerického filmu. A tam sa stretávajú akože mnohí známi tvorcovia, takže určite aj to je dobré. Potom také, by som povedal, napomedzi veci sú tá Fabrica del Arte Cubano, čo je v podstate mix všetkých možných žánrov. Tam máš aj diskotéku, aj koncerty, aj výstavy umenia, aj baletné predstavenia, aj modné prehliadky. Je to ako keby obrovský obchodiak, stará fabrika, kde fungujú proste viaceré scény naraz. A je tam naozaj dobrá zábava za úplne, by som povedal, že smiešné vstupné, možno nejaké 2 doláre je tam vstup. Chodí tam veľmi veľa cudzincov, tí to majú ako číslo 1 na tom svojom takom vyžliste, keď idú do Havany. Je tam aj nejaká foodie scéna, nejaké reštaurácie, takže to je dobré. Potom takí moji kamaráti z dobrý známy, kubanský herec Jorge Pichi Perugoria, má svoju galériu, svoju reštauráciu Jariny. Operuje to jeho syn, jeho synovia štyria majú dobrú kapelu kubánsku, La Nueva Roja, to je v starom meste, takže určite na túto terasu by som všetkých poslal. Je tam aj dobré jedlo, aj dobré pitie, aj dobrá muzika. Hovorím, tá Havana je stále kultúrne bohatá a ten život tam nejako prebieha, aj keď už nie je taký intenzívny ako 10 rokov dozadu.
Omara Portuando je stále populárna na Kube?
Tak ono, vieš, s touto starou školou, ona je skôr populárna vonku, lebo vieš, jej cieľovka na Kube v podstate až tak neexistuje. Ono celé Buena Vista Social Club bol vymyslený projekt, oni v živote nehrali spolu. V podstate Američania to dali dokopy, tých rôznych detkov, a dali tomu ten príbeh, ktorý teraz všetci poznáme a tú muziku konzumujeme. Ale ono je tých Buena Vista je viacero, áno.
Aj tu v Bratislave už niekoľko tých Buena Vista bolo.
Presne, ja som bol ako dobrý kamarát s Jesusom, ktorý bol vlastne kapelník takej tej druhej Buena Vista Social Club originál. Jeho dcera študovala s mojou prvou manželkou, boli kamarátky, aj tu bola Lorena. Takže poznal som tých ľudí, ale hovorím, oni sú skôr populárni vonku, mimo Kuby.
A kto je populárny medzi Kubancami? To tam teraz
funčí. Medzi Kubancami tam máš takých teraz, že Bebesito, to je ako medzi mladými Kubancami populárny. A neviem, kto je tam ešte taký. No. Sú to hlavne tí umelci takí reggaetonoví. Bol ten El Tiger, ktorý teraz zomrel, keďže ho zastrelili. Ja neviem, Gente de Zona, tí emigrovali, tí sú teraz na Kube takí troška neželaní. Áno, ale hovorím, z tých ich sú takíto mladí reggaeton umelci, ktorých je tam zopár a tí sú populárni, tí tam hýbu akože masami. Áno, potom sú tam také tie salsa kapely, stále nejaké veľké, a potom sú tam také nejaké tie oficiálne kapely, ktoré hrajú taký ten nejaký kubánsky pobrok, ale nejako tam akože chýbajú teraz také výrazné osobnosti, ktoré by dokázali nagenerovať nejakých 100 000 ľudí masu na malé kone, ako to bolo kedysi. Zretol som vyhuleného tohoto Olivera Stonea. Keď tak.
A chodia tam takéto americké celebrity?
Jasné. Ako tam máš... Tam máš toľko ľudí, tam tento Floyd Mayweather, vieš, boxerista, tam bol dva alebo trikrát. Vieš, akože tam stretneš hocikoho. Benicio del Toro, vieš, často. Teraz hovorím, ja tam bol s tým Oliverom Stoneom, vieš.
Takže turizmus stále asi je
ako,
veľmi
vieš,
dôležitý
takto,
pre Kubu.
Je dôležitý, ale nie je ho tam tak veľa už teraz, akože tie čísla išli dole. Ale stále tam chodia takí tí ľudia, ktorí majú radi cigary, áno, to znamená, že tí cigaroví huliči tam chodia, tí sú tam a...
A rum?
Tak rum, ako majú teraz nejaké nové značky, ale vieš, tak ten kubánsky rum je taký špecifický, že on nie je až taký sladký, nerobia také sladké rumy, ale pre mňa je dobrý, lebo v podstate má značku Santiago, ktoré bývali Bacardi. To znamená, všetky Bacardi originál, čo boli dobré, tak to je Santiago, tá receptúra. Vieš?
Áno.
A to je proste špičkový rum. Bacardi, ako paradoxne teraz, nerobí dobré rumy, lebo jednoducho nerobí dobré rumy, vieš, akože tie bežné Bacardi sú mizerné, ale tie originálne receptúry, ktoré sú v tom Santiago, stále je to špička. 11-ročný Santiago, vieš, je vynikajúci, napríklad ten rum. Takže to, a hovorím, no tie príbehy, vieš, hovorím, ja som sa smial, že som bol v takom podniku havanskom a hovorí mi kamarát, dojde mi jedna naša a mám tu niekoho počkať, lebo veš, ty hovoríš po anglicky, hovorí po anglicky. Dobre. A sa otvorilo auto a vyšla druhá taká moja kamarátka, tanečnica taká známa a vyšla spolu s Oliverom Stoneom. Vieš, tak som, a super, vieš, pršalo, tam boli, on že, hej, Mr. Stone, this is Joppa, hi, Joppa, Mr. Stone. So, tak sme sa troška zoznámili s Oliverom Stoneom, bolo to milé, tam sme si potom sadli, porozprávali, takže vieš, to bola taká nečakaná vec, že by mi v živote nebolo napadlo, že OK, že zrovna v Havane v piatok večer o 10:00, upršaná Havana večerná, tak proste odchádzajú z nejaké reštiky, sa zdržím a spoznám sa a posedím si s Oliverom Stoneom. Áno.
Tá tak, exotika ti nechýba?
Chýba mi, samozrejme, nechýba to slnko, áno. Čiže ja mám také, že som tu 2-3 mesiace a cítim, že potrebujem ten vitamín D a že potrebujem vypadnúť na slnko a potrebujem troška akože zmeniť túto slovenskú klímu. Takže chýba mi, ale hovorím z praktických dôvodov, vieš, že som tu z praktických. Ano, keby som bol nepraktický, tak som tam.
Aké máš plány na Slovensku? Čo budeš robiť?
Ja robím moju prácu, mám konzultačnú, robím new business development a robím pre klientov z biznisu. V podstate riešim, ja neviem, vieš, riešim rozvoj biznisu na zahraničných trhoch. Teraz mám jednu slovenskú firmu. Som práve bol s nimi v Saudskej Arábii, chystáme sa do Ameriky, bol som kvôli tomu v Brazílii. Takže viac menej robím štandardný biznis. Nerobím nič zo show biznisu, ale robím normálny biznis, momentálne strojársky.
Pochodil si aj iné krajiny Latinskej Ameriky? Okrem Brazílie, čo si teraz spomínal.
Áno, niektoré áno, ale hovorím, že mám tam ešte nejaké méty. Viac menej som pochodil ostrovy v Karibiku, Mexiko, Panamu a Kolumbiu. Áno, takže...
Keby si to mal porovnať s Kubou...
Kuba je unikátna, vieš, tak ako Kuba tým systémom a všetkým je unikátna. Samozrejme, že je to hispánsky svet, je to latino-hispánsky svet, to znamená, že taká tá výbušnosť a taká tá emotívnosť tých ľudí je podobná. Áno, aj Kubanci gestikulujú, proste majú tú obrovskú emóciu a idú do veci. A je tam takéto, taká tá väčšia vrúcnosť, áno. Takže to ich spája, aj samozrejme ten jazyk a taká tá nejaká spoločenšia kultúra. Ale teda ten socializmus tú Kubu nejako tak zadefinoval, troška ju ako keby oddialil od toho a sú možno bližší treba znám, ktorí sme ten socik zažili, lebo určité systémy tam popreberali z toho Sovietskeho zväzu. Takže hovorím, tá Kuba je taká špecifická aj v tej Latinskej Amerike celkovo. A hovorím, tie krajiny, mne sa tam páči. Áno, Latinská Amerika je pre mňa dobrá, je tam dobrá energia, veľa slnka, ľudia sú, hovorím, na uliciach, žije sa tam trocha iný život a určite, keď budem starší a mal by som ešte nejakú energiu a čas, tak asi by som tam radšej dožil, ako by som dožíval v Európe. Áno, ale neviem, či by to bola zrovna Kuba, hovorím, sú tam aj iné zaujímavé krajiny. Mne sa páčilo, hovorím, v tej Kolumbii, Mexiko nie je zlé, Kostarika je zaujímavá. Teraz sa veľmi buduje Salvador, čo by som akože rád navštívil v budúcnosti, keďže majú zaujímavého prezidenta, tú krajinu niekam posúvajú veľmi progresívne, sa tam veľa buduje a celkom ten Salvador sa mi zdá celkom zaujímavým príkladom malého štátu, ktorý uchopil tie veci do vlastných rúk a naozaj idú nejakým jasným smerom a budujú niečo zaujímavé.
Dobre, to bol Jopo. My ti ďakujeme za rozhovor.
Ďakujem
a snáď sa vidíme. Možno, že aj na Kube niekedy.
Aj na Kube, jasné. Budem ma tešiť.
Llego a puerto, voy para Marcané. Llego a puerto, voy para...